бұл картоп емес па?
Екі өзімнің ақыркемді ашам деген.
Оқып қояды да оқырман үшін ол жаңалық болмайды. Сол сияқты біздің қазақ әдебиеті бұл үшіне өзі кіріп кетті.
Бұл деген басқа қаржы шашу.
Енді астанада әлі көктемнің есі де жоқ.
Әңгімеміз ауырлап барған секілді.
Сол үлкен бір қателік болған екен негізі.
Ассаламу алейкум, құрметті интернет жобасын пайдаланушы көрермендер. Мен олжас Сәндібек. Сонымен қатар бүгінгі менің жол серігім, жолаушым, бүгінгі қонағым ақын, халықаралық шабыт фестивалінің иегері, мемлекеттік дарын сыйлығының иегері, президент стипендиясының иегері, сонымен қатар бірнеше поэзия кітаптарының авторы ақын Ерлан Жүністі шақырдық. Береке, қош келдің. Мына көктем келді, наурыздың ортасы болды. Дегенмен алты ай қысы бар, арқадағы ағайындар көктемнің келгенін сезбей қалуы мүмкін, бірақ ақынның жүрегі сезеді ғой деп ойлаймын. Жалпы сезілдің ба көктемнің келгенін Астанаға?
Баяғыда бала күнде жазған бір өлең бар еді. Қар астынан күбірлеуін сезінем, шала жансам жапырақтың көктемі деп.
Да.
Иә, сол секілді көктемнің келгені. Енді Астанада әлі көктемнің есі де жоқ.
Бірақ оны ақынның жүрегі сезеді.
Иә, бірақ мына көктем өзі қызық. Көктем 50 шақырым жылдамдықпен жүреді екен күніне. 50 шақырым жылдамдықпен жүреді дейді, және қарлығаш та күніне 50 шақырым жылдамдықпен шығады екен бір күнде. Иә, демек көктем мәселен кей оңтүстікке, сол Алматыға, Таразға, Шымкентке қазір келе бастаған болса, оған 1200 шақырымды шағыңыз
қосу керек.
Иә, сонда бір 25 күн 30 күннен кейін көктем келіп қалар Астанаға.
Бәрекелді.
Иә, бірақ ана жүрек әлдебір жерлерде көктем бар екенін сезіп тұрады, әлдебір өлкеде
бір бәйшешек гүлдеп жатқанын,
бәйшешек гүлдеп жатқанын,
жегенің өріктің гүлдеп жатқанын
иә сезіп тұрады. Сондықтан сезіледі әрине.
Ерлан, сен бір баяғыда жастау кезіңде жазған бір өлең бар еді. Ирландияда мемлекеттік құлдырау деген. Ирландияда экономикалық құлдырау. Жалпы қазір Ирландияның жағдайы қалай?
Ирландия деген сол біз студент кезімізде Өрнек Құлыкеев дейтін ақын жігіт болды. Керемет жақсы ақын болатын, өмірден ерте өтті. Сол екеуміз жүргенде жаңағы ақын деген бір әлем, ақын деген бір мемлекет деген ұғым ғой енді.
Иә,
сонда ол Өрнекстан болатын, мен Ирландия болатынмын. Оның содан қалған сөз ғой. Кейін өлеңдерімде де осы қолданылды. Иә, сондықтан Ирландияда бәрі жақсы.
Қазіргі жағдайы бізде доллар қымбаттап жатыр.
Сіздерде ше негізі?
Сіздерде қалай болып жатыр?
Біздерде баяғыда мен бір нағашы ағам үйге құда шақырып, сол жақ алғаш кездесіп отыр. Бір біріне бата алмай, енді момын кісілер ғой.
Иә.
Бір біріне ашылып сөз айта алмай, сонда эфирден ана жабайы роза деген болушы еді ғой.
Фильм
сол жүріп жатыр. Сіз ана басында роза шөптің арасына шыға келіп шашын серпе жіберіп жаңағы жалт қарайды дейді.
Иә,
сол нағашы ағам құдаласына айтыпты, бізде роза осылай жалт қарайды, сіздер үшін. Сол секілді Ирландияда енді ол жақта аса бір мына дүниенің қалауы, я болмаса байлықпен жаңағы сондай материалдық құндылықтарға аса бір қажеттілік жоқ. Жаңағы оның өз аспаны, өз жұлдызы, иә,
өз
гүлдері бар. Әрине, бірақ кеше айтып жатырмыз ғой, біз мына коронавирус жайлы әлеммен оқшау тұрмаймыз деп. Сол сияқты Ирландияда бұл қазақ елінен, қазақиядан оқшау тұрмайды ғой. Сондықтан мұндағы кәдімгі анасы кешкен күйде оның құрсағында жатқан баласы кешкен күй секілді. Күй ғой, қай ақынның әлемі де, қай жазушының, қай азаматтың әлемі де осы үлкен қазақ әлемінің ішіндегі микроәлемдер ғой енді. Сондықтан ол бәріне әсер етеді деп ойлаймын. Қай жағдай болсын, мейлі саяси жағдай, мейлі экономикалық жағдай.
Сен қазір аға буын болсын, кейінгі жаңа буын болсын, Ирландияда өскенде әдебиетке өзінің қолтаңбасымен келген, өзінің ерекшелігімен келген ақын деп таниды. Сен өзіңнің ақын екеніңді қашан білдің? Қашан таныдың Ирландияның ақын екенін?
Енді алғаш өлең жазған сәттерде жалпы ана Жұматай Жақыпбаевтың, қазақтың ғажап ақыны, ақын болып кеттім обал не, бола алмадым ба жоғал деген секілді. Ол ақын болып кеттік пе болмадық па, кейінгі уақыттың құдайдың шаруасы. Бірақ сол өлең жазып осы өз әлемімді ашқан кез 5-ші сынып, 6-ші сынып, алғаш әдебиеттен берілген тапсырманы өлеңмен жазып.
Сол өлеңдер есіңде ме қазір? Сол кезде жазған алғаш жазған өлеңім осы ғой деп айтатын.
Енді шығармалар, алғаш өлеңмен жазған шығарма Аққу дейтін, сол енді Мұқағалидың сол Аққулар ұйықтағанда деген поэмасы әсерімен жазылды ма, одан Күй құдіреті дейтін Жұмекеннің күй туралы өлеңдерінің әсерімен жазылды ма екен. Мен енді бала күннен өзі өлең деген нәрсе не екенін білмей тұрып өлеңді жақсы көрдім. Өзі анам мұғалім болған адам, сондықтан үйде кітаптар көп болды, соның әсері ғой. Сондықтан сол өлеңдер енді нақты жолма жол есімде жоқ қазір.
Бүгінге дейін қанша кітабым шықты қазір?
7 кітабым жарық көрді, 8-сін өткенде мәдениет және спорт министрлігіне тапсырдым, яғни мемлекеттік тапсырысқа.
7 кітап болған дегенлер мемлекеттік тапсырыспен бе?
Біреуі ғана мемлекеттік тапсырыспен шықты, «Үміт жырлары» деген кітабым.
Қалғандары?
2014-те шықты.
Қалғандары жеке қаржыдан?
Иә, қалғандары өз қаржыммен, және сол үлкен бір қателік болған екен негізі. Жалпы енді ақынның өз кітабын өзі сатуы деген бір қызық нәрсе. Ол бір, екіншіден бізде бұл жүйеге қойылмаған нәрсе ғой. Яғни бізде кітап
жалпы сұраныс бар ма бізде кітап? Бізге айтады ғой қазір, ой жұрт кітап оқымайды қазір.
Енді кітабым шықты деп бір әлеуметтік желіге жариялай қалған жағдайда көп адам сұрап жатады, мен қалып кетпейін деген сияқты. Бірақ дәл кітап шыққанда сол
адамдар.
Оның себебі де бар деп ойлаймын. Өйткені біріншіден бізде бұл жүйеге қойылмаған, сен жеткізе алмайсың оқырманның қолына дереу арада. Ол үшін кәдімгі үлкен бір не жасау керек ғой. Екіншіден көптеген өлеңдеріңді әлеуметтік желіге, басқа сайттарға жариялап қоясың, газет журналға
деген. Кітаптан бұрын олар жариялап
қояды. Сонымен оқып қояды да оқырман үшін ол жаңалық болмайды. Оқырман үшін таңсық емес. Өйткені барлығын оқып
біліп қойған өз алдында.
Иә, сондықтан мен кейінгі өлеңдерімді қазір жарияламайтын болдым. Әлеуметтік желіге өлең салмаймын, ескі өлеңдер болмаса. Оларды өйткені кітап болып шыққанда тұтас бір кітап өлең жаңа өлеңдер. Сонда қызық болады. Енді бірақ енді оны ол сатылмайды, енді ол кітапханаларға түседі.
Жалпы сатылған кітаптар ақтай ма өз шығының қазір?
Өз шығын ақтамайды кітап. Біз Ақберен Елгезек екеуміз жаңағы Твинбук егіз кітап деген шығарып, кезінде идея жақсы, бәрі жақсы болды.
Аусармен ғаршы.
Иә, Аусармен ғаршы деп соны миллион теңге қарыз болдық жаңағы баспаға. Шыққаннан кейін өтейміз деп. Бірақ сол күйі өтелген жоқ. Сол кітаптың алғашқы Астанада өткен тұсаукесерінде 100 шақты кітап сатылды. Алматыда өткенде тағы бір 100 шақты кітап сатылды. Қалғаны сол бейбіт Сарыбайдың машинасының артында деген сондай.
Баспахананы қоймасында.
Иә, баспахананы қоймасында деген сияқты.
Сосын бізде надай былтыр көп өтті. Осы Жазушылар одағының ұйымдастыруымен халықаралық Азияның елдерінің қаламгерлерінің форумы деген секілді. Әдебиетшілердің форумы өтті басқосулары. Осыған қатысты біраз сындар айтылды содан кейін баспасөз беттерінде. Бұл деген босқа қаржы шашу, жазушыларға ешқандай берері жоқ деген секілді. Соның ортасында қатысып жүрдің, жалпы ісіне берері болды ма, сол шаралардың, форумдардың берері болмады ма?
Бұл жерде бізде жыл сайын қанша форум, қанша семинар өтетін әдебиеттен басқа салалардың қайдайсында болсын, иә? Білесіз. Яғни ол мақсатсыз өтпейді, әр нәрсе өзінің белгілі бір мақсаты болады, мүддесі болады, сол мүддеге жетті ма, үдесінен шықты ма дегенде ғой. Әдебиет, қазақ әдебиеті тәуелсіздік жылдарынан кейін оқшауланған әдебиетке айналды. Өз ішінде өзі қайнап жатыр. Баяғыда жарасқан Әбдірашев пен Тұрсынжан Шапай ағамыздың бір әдемі сұхбаттары шығып тұратын. Әдебиет жайлы сонда бір керемет сөз айтылып еді, лирика бұйығы өз ішіне өз кіріп кетті деп. Сол сияқты біздің қазақ әдебиеті бұйығы өз ішіне өз кіріп кетті.
Енді бізге
сонда қарасаңыз, сол 30 жылдың ішінде өзі болған алғашқы бір-екі форум өзі. Яғни ол қазақ әдебиетінің сыртқа шығуы үшін керек, және қазақ ақын жазушыларының жалпы әлемдегі ақын жазушылардың жаңағы тек кітаптан ғана емес, олар жүзбе жүз көріп пікір алмасып, ой алмасып, бұл дереу нәтиже бере салатын нәрсе емес. Бұл картоп емес қой, егесің келесі жылы жинап алатын.
Оның өзін күзге дейін
иә, бұл әдебиеттің дәні басқа дән. Бұл өз жемісін дәл келесі жаңағы қырманда бере салатын нәрсе емес, сондықтан
күту керек.
Бұның жемісі, иә, бұның жемісі алдағы уақыттарда көрінеді. Қазірдің өзінде көрініп жатыр. Мысалы жаңағы кітаптардың шет тілдеріне аударылуы.
Осыны айтайын деп отыр едім, иә. Бізде қазір айтып жатады, өзі қазақ әдебиетіндегі ең ақсап тұрған тұсы сол аударма деп.
Аударма, иә. Өйткені жаңағы біздің қазақ әдебиетінің оқшаулануына себеп болған бірнеше фактор бар да, соның бірі қазақ тілінің жаңағы аясының тар болуы. Яғни қазақ тіліндегі тілінің тек қазақтарға ғана керек.
Қазақстанда ғана.
Иә, қазақстанда ғана ететіндігі, және оның халықаралық тіл бола алмағандығы. Мүмкін осылай айту керек шығар. Және біз қосымша халықаралық тілдерде көп ерте абайша айтқанда қолымды мезгілінен кеш сермедім дегендей, ерте ағылшын, ерте француз тілдерін меңгермегендігіміз де болып тұрған болуы мүмкін. Бірақ дейтұрғанмен
кешеміз, иә, осы кезде
кешеміз, иә, қазір мына жаңағы форумдарда кітаптардың аударылуы да осы өткен олқылықтардың, кемшіліктердің орнын толтыру.
Сосын осыған дейін бір пікірлер айтылды, болашақ бағдарламасымен болсын, бір шетелге осындай бір әдебиетшілерді жіберіп отырсақ оқытуға.
Мысалы
бар ма қазір оқытуға?
Мәселен, бұл өте жақсы нәрсе. Мысалы кез келген ұлттың былайша айтқанда жан дүниесінің бейнесі оның ақын жазушыларынан көрінеді, иә. Мысалы Есениннің Америкаға барып келуі, иә, Маяковскийдің Америкаға барып келуі, немесе қай қай сондай ақындарды алсақ та солардың бір сыртқа шығып келуі, олар тұтас бір жаңа поэтикалық дәуірді ашады өз елдерінде. Яғни жаңа тақырыптарды ашады.
Жаңа көзқарас.
Жаңа көзқарастар.
Жаңа қоғаммен танысып келеді.
Иә, Пушкиннің Құранға еліктеуінің өзі, кішке қысқа ғана өлеңдер ғой мысалы.
Иә, иә.
Соның өзі былайша айтқанда орыс үшін шығыс әлемін, былайша айтқанда ислам әлемінің жаңа бір несін
терезесін ашты,
иә, жаңа бір дәуірін ашқандай сезім болды. Мысалы сол сияқты, егер біз Қазақстанда қаншама әр сала бойынша қыздар, жігіттер, жастар оқып жатыр ғой, солардың арасында тым болмағанда бір 5 ақын жазушы сыртта оқып келген болса,
Онда аударма да там біледі.
Иә, ол аударма да барлығы осы форум арқылы, басқа арқылы шешілетін вопростардың барлығы өздігінен шешіледі. Иә, сондықтан мен қолдаймын, әлі де кеш емес қой деп ойлаймын. Қазір талантты жастар көп.
Иә.
Соларды жіберу керек.
Осыдан бұрын осы секілді не айтылды? Әдеби орталық ашу туралы ма, институт ашу туралы ма? Жазушылар одағының ұсынысымен ұсыныс айтылды осы институтке.
Иә, Мәскеудегі жаңағы Горький атындағы әдебиет институты сияқты ғой.
Иә, иә.
Бірақ дәл сол секілді болмағанмен де бір жаңаша заманауи форматта жасауға болатын нәрсе бұл өте қажет. Өйткені бізде университеттерде айтамыз, әдебиет, филология бар ғой деп.
Иә.
Бұл қажет қанша деп. Бірақ қажет мынада. Оның біреуі мұғалім дайындайды. Мұғалім дайындайды. Олар былайша айтқанда әдебиет пәнінен сабақ береді мұғалімдер. Яғни олар ақын жазушыларды қалыптастырмайды. Яғни жаңа әдебиеттің жаңа кадрларын даярламайды. Олар әдебиеттен сабақ беретін адамдарды даярлайды. Енді барлығымызды университетте оқыдық, мысалы әдебиетті оқыдық, сол нәрсе. Ал ана жерде басқа ғой, подход былайша айтқанда қалай айтуға болады, енді жүйесі басқа болады ғой оның. Сондықтан ол қажет.
Түсінікті. Енді осы жерде жаңа көктем туралы әңгіме айттық, әңгімеміз ауырлап бара жатқан секілді.
Мен жаңа бір біздің көрермендер қате түсініп қалмау үшін бір нәрсені анықтай кетсем, яғни ақын жазушыларды біреуден ақын жазушы жасап шығатын ешқандай мектеп жоқ, университет жоқ, академия жоқ. Бірақ тереңдетіп оқыту дейтін нәрсе бар. Тереңдетіп оқыту және қалыптасқан сол жүйе бойынша оқытатын мұғалімдер емес бұл жерде. Ол жерде қазақ әдебиетінің классиктері, көз тірі классиктерінің оқытуы. Яғни олар өз тәжірибесінен, өз өмірінен, яғни сол былайша айтқанда бұрқ-сарқ қайнап жатқан ортаның, әуезовтің лекциясы секілді. Мысалы әуезовтің лекциясын өзі қаншама біздің қазіргі ұрпақ тәрбиелеп шықты. Сол секілді ғой, сондықтан ол басқа форматтағы нәрсе.
Бізде табыла ма сонда ертең әуезов секілді тұлғалар сабақ беруге, лекция оқуға?
Біздің арамызда ма қазіргі?
Біздің осы ғой, біздің кезде. Осы кезде сол институт ашыла қалса
табылады,
лекция оқитын
табылады. Енді әуезовтің деңгейі деген деңгей басқа деңгей ғой әрине.
Иә, иә.
Бірақ неге бәрі әуезовтің деңгейінде болу керек?
Әркім өз деңгейінде,
өз деңгейінде, иә.
Қоғамының биігінде әңгімесін айта алады.
Иә, әр адамның өз берері бар. Әр адамның, сол адам ғана бере алатын нәрселер болады өзі. Сондықтан біздің осы үлкен ақын жазушылардың ішінде қай қайсы болсын, кәдімгі үлкен бір курстарды өткізіп тұру керек деп ойлаймын, лекцияларды оқу керек деп. Бізге тым құрғанда ол ақын жазушылар болмағанмен бізге әдебиет танушылар даярлау керек. Әдебиет сыны. Бізде әдебиет тарихы, мысалы кешегі 50-ші жылдарға дейін түзілді, әйбат жасалды, одан кейінгі әдебиет тарихы, жаңа тарих әдебиеттің, ол жасалу керек. Әдебиеттің классификациясы жасалу керек, дәуір-дәуірлер бойынша, жағы ағымдар мен мектептер бойынша дегендей. Және қазір әрине кімнің, Қабдоловтың сөз өнері жақсы, әрине кешегі Квятковскийлардың поэтический словарлары жақсы, бірақ әдебиет танудың өзі заманымен қарай өзгеріп жатыр. Қазір мүлде басқа ракурстан келеді. Мүлде басқа, мысалы өткенде осы аударма бюросы аударды ғой бір әдебиет теориясына қатысты еңбекті. Сол еңбекті қарап отырсаңыз мүлде басқа. Ол бізге орыс авторларының редакциясынан не өтті, солар нені оқыды, солар нені білді, сол ғана келеді.
Сол ғана келді,
иә. Иә, келді. Ал енді қазір енді заман басқа ғой, сондықтан қазақтың өзі тікелей
кеңістігіміз кеңейді бұрынғыдан.
Түпнұсқадан тікелей алу керек. Иә.
Сосын анау әлемнің алты тіліне аударылды ғой.
Иә.
Оның ішінде де өлеңдерің бар, иә?
Иә,
қай тілдерге аударды олар?
бұның алты тілі ғой. Ағылшын, француз,
араб,
иә, араб, қытай деген сияқты.
Сосын бізде аудармада көп адам не айтып жатады, көңілдері толмай жатады. Мынаны бір компьютер аударып берген секілді екен. Біздің негізгі әдебиеттің жанын, тілін бере алмапты деп. Осыны оқығаннан кейін шетелдіктер қазақ әдебиеті деген кезде осы ма дегендей сынмен қарайды. Өйткені біздің аудармамыз оңдырмай тұр деп.
Иә, мен оны түсініп отырмын. Ол мына аударма бюросының проектісі емес.
Ол жалпы аудармаға қатысты.
Бұл басқа жоба болған екен алдында. Соны бір тендер арқылы бір компания ұтып алғанда. Есеп жағы. Тәржіман Google арқылы.
Google переводчик аударып берген.
Иә.
Мына алты тілге аударылған бұнда ондай емес.
Иә, бұл басқа. Бұл кәдімгі кәсіби аударма ғой. Өйткені осы жерде болды өзінің несі. Сонда аудармашылардың өздері келді. Олар тек қана өлеңді оқып қана қоймай, ақынды көрейік, олардың туған топырағын көрейік, олардың жұтқан ауасын, аспанын көрейік дегендей. Олар келді, сөйлесті, әңгімелесті дегендей сондықтан, иә.
Бәрекелді. Енді айтып отырмыз ғой, әдебиет туралы айтып отырмыз. Ерлан жүніс ақын деп айтып жатырмыз. Енді көктемнің мезгілінде желмаяның үстінде өлең оқымау мүмкін емес әрінде.
Даладан, таудан асыға гүл теріп саған келдім мен. Гүлдесте тағып шашыңа гүл қойып сүйсем еріңнен. Сезімнің қоңырауыма бір әуен жүректе міне. Ақ гүлді омырауыңа, көк гүлді білектеріңе тағайын, тағы жинайын. Іздейін ең бір әсемін, әр адамына сыйлайын, сен жүр өтер көшенің. Бәрінде теріп келемін, бәрінде жиып беремін. Әдемі гүлдер көп еді, ең әдемісі сен едің. Гүл теріп жүрген шақтарым, ол бәлкім өмір сүргенім. Ал сені бірақ таппадым, сен өсер жерді білмедім. Даланың ең бір төрінен, таулардың ең бір шыңынан. Кездестіремін сені мен, кездестірермін шұғылам. Махаббат бәлкім осыма, табатыныма сенемін. Даладан, таудан асыға, гүл теріп саған келемін.
Бәрекелді. Жалпы ақындар туралы қоғамда қызық-қызық пікірлер, қызық-қызық түсініктер бар. Соның бір қызығы, ақындар байып кетсе өлең жаза алмай қалады екен деген бір қызық түсінік бар.
Иә, кім Пушкин де абайда өлең жаза алмапты.
Соны сенен сұрайын деп отырмын. Сол ақындар байып кетсе шынымен өлең жаза алмай ма? Ақындар өлең жазу үшін сол шынымен шығынып жүру керек па, күйзеліп жүру керек па? Бай ақындар өлең жаза алады ма?
Жоқ, әлеуметтік жағдайдың жалпы ақынның өлең жазу жағдайына ешқандай қатысы жоқ деп ойлаймын мен. Өйткені біздің әдебиетте графтар да бар, лордтар да бар, маркиздер де бар. Біздің әдебиетте болыстар да бар, былайша айтқанда. Сондықтан ол
байлықтан жаза алмай қалса, абай жаза алмай қалар
еді. Иә, ол әлеуметтік жағдайға қарап тұрған ештеңе жоқ. Бірақ әлеуметтік жағдай ақынның өз уақытын тиімді пайдалануына кедергі келтіруі мүмкін. Мысалы, иә, ақшаның жетіспеушілігі ақынның кәдімгі арбаға жегілген аттай тұрмыстың жаңағы несін арқалап жүруіне тура келеді. Сондықтан ол ізденетін, ол жазатын уақыттарын сонымен жоғалтуы мүмкін.
Нан табуға
жұмсайды. Иә, сондықтан мен керісінше айтар едім. Байлық ақынға өлең жаздырмай қоймайды, керісінше кедейлік ақынға өлең жаздырмай қояды.
Мінекей құрметті интернет жобасын пайдаланушылар, Ерлан ақын мен қазақ әдебиеті, әлем әдебиеті туралы шамам жеткенше әңгіме айтқандай болдық. Қарай жүріңіздер, интернет желісін жақсы жағынан пайдаланып жүріңіздер дегім келеді. Сау болыңыздар.